ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትመልሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ሃገራዊ መደረ ውሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምጉዳል ኣብ ደቡባዊ ደቡብታ ሃገር መንደቕ ክህነፅ ዝብል መርገፂኡ ንቕ ከም ዘይብል ደጊሙ ብምርግጋፅ ዳግማይ ምዕፃው ኣብያተ ፅሕፈት ፌደራል መንግስቲ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቁሎ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝሰርሕዎ ውንታ ኪዳነ ተርጊማ ክተቕርቦ እያ።
ንምህናፅ እቲ መንደቕ ካብ ወፍሪ ምርጫ ጀሚሮም ቀንዲ ኣጀንዳ ገይሮም ዘቕረቡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበዝሐ ክፋል መደረኦም እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዮም ኣልዒሎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ኣብ መደረኦም ንሓድነትን ሓበራዊ ስራሕን እውን ፀዊዖም እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብተደጋጋሚ ንኣባላት መቀናቕንቶም ፓርቲ ብምትሓትን ዝተፈላለዩ ስም ዝፅውዑ ዝፀንሑ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ናይ ትማለ ፃውዒቶም ብኣባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ማዕርኽ እንደይ ተሰማዕነት ከም ዝህልዎ ንፁር ኣይኮነን። ግብረ መልፂ ኣባላት ዲሞክራቲክ ግልፅ እኳ እንተዘይኮነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ወከልቲ ህዝቢ ዘገልግላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘመገሰሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ኮንግረስ ካብ መንበረን ደው ብምባል ኣሜሪካ ኣሜሪካ ክብላ ጨርሖኦን ኣስሚዐን ነይረን። ኣብቲ ሃገር ንዝረአ ዘሎ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ናይ ትማሊ መደረኦም ዝነኣዱ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ቁጠባዊ ተኣምር ደው ከብሎ ዝኽእል ዘይጠቅም ኩናት ፖለቲካዊ ትርጉም ዘይብሉ መርመራታትን እዩ ኢሎም።
There is going to be peace and legislation. There cannot be war.
ሰላምን ሕግን ክህሉ እንተኮይኑ ኩናትን መርመራን ክህሉ ኣይግባእን። ክልቲኡ ብሓንሳብ ኣይሰርሕን ንዝበልዎ ድማ ዝረኸቦ ግብረ መልሲ ስቕታ እዩ ነይሩ። ሩስያ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ 2016 ምትእትታው ነይርዋ ንዝብልን ኣብ መንጎ ሞስኮን ወፍሪ ምርጫ ፕሬዚደንት ትራምፕን ምትእስሳር ነይርዶ ዝብል ጸብጻብ ዝካየድ ምርመራ ኣብ ቀረባ ግዜ ክዛዘብ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ መበል 30 ዓመት መዝነቶም ኣብ ዝጅምርሉ ዘለዉ እዋን ቁጠባ ኣሜሪካ 2.6 ሚልዮን ናይ ስራሕ ዕድል ኣብ ዓመት 2018 ምውሳኹ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ድማ ካብ 2015 ጀሚሩ ዝዓበየ ዝተመዝገበ ዕብየት እዩ። እንተኾነ ግን ኣስታት 20 ትሪልዮን ዝጽጋዕ ዘሎ ሃገራዊ ልቓሕ ኣሜሪካ ዘሻቕሎም ወገናት ኣይተሳእኑን። ንንግዲ ምስ ቻይና ብዝምልከት ፕሬዚደንት ትራምፕ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ መጋቢት ሓደ ኣብ ሓደ መረዳእታ እንተዘይበጺሖም ካብ ቻይና ንዝኣት ኣቑሑት ቀረጽ ከም ዝውስኹ እውን ሓቢሮም። ኣብ መዳይ ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት ብዝምልከት ምስ ሰሜን ኮርያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሓደ ካብ ኣወንታዊ ውጽኢታት ምምሕዳሮም ምዃኖም ብምግላጽ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ የካቲት ኣብ ቪየትናም ተራኺቦም ክዘራረቡ ምዃኖም ውን ሓቢሮም። ይኹን ዳኣ እምበር ዝተርፍ ብዙሕ ከም ዘሎ ግን ኣይሓብኡን። ብምውሳኽ ኣብዚ መዳይ ካብ ዝተረኽበ ኣወንታዊ ውጽኢት ዝበልዎ ኣብ ኣፍጋኒስታን ምስ ጣሊባን ንዝተኻየደ ልዝብ ሰላሙን ገሊጾም ሃገሮም ኣንጻር ዳዕሽ ንዝካየድ ቃልሲ ከም ትቕጽሎ ብምሕባር ኣብ ሶርያ ዝርከቡ ኣስታት 2,000 ወተሃደራት ንምስሓብ ዘለዋ መደብ እውን ኣብዛ ኣጋጣሚ ሓቢሮም። ድሕሪ መደረ ትራምፕ ንግብረ መልሲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ደስማዓ ኣብ ማሕዳሪት ክፍለ ግዛት ጆርጅያ ንምዃን ተወዳዲረን ዝነበራ ስቴሲ ኢብርሃሚን ብመሰረት ግብረ መልሲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝመደብዎ ምህናፅ መንደቕ ብዝምልከት ካብ ዲሞክራቲክ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ዝረኽቡ ኣይመስልን።